O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moes word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die woord van die Here oopmaak by een van my gunsteling boeke. Dit is Openbaring hoofstuk 4. Die vierde boek van die vierde hoofstuk van die boek Openbaring. Ons gaan die hele hoofstuk saam met mekaar lees. Openbaring hoofstuk 4. Vertrou, dis nie baie moeilik om die boek Openbaring te kry nie, so ek hou vir u voor vanaf vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos op 'n sein met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een wat sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die troon het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krones op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en dondersla en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuur fakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here, U kan net so sit, dan verenig ons in die gebed. Here, die serafs in Jesaja 6 roep al reeds uit, heilig, heilig, heilig is die Here God. Here, die vier lewende wesens roep dieselfde uit in Openbaring hoofstuk 4. En in vanaand kan ons nie anders as om dieselfde toe te roep nie. Here, want U is driemaal heilig. Here, U is die lewende God. Here, U is die God wat in die hemel troon, waar ons hier op die aarde loop en wandel, is U die een wat elke tree bemerk. U is die een wat elke woord hoor. U is die een wat elke gedagte raak sien. U is die een wat elke bekommernis van die hart raak sien. U is die een wat elke nietige siel bemerk. Daar is niks wat voor U almagtige oë verbygaan nie. U is deeglik bewus van elke persoon. U is ten volle bewus van ons elkeen se doen en late, ja Here ook van ons stryd. Here, U is ook deeglik bewus van elke hoogmoedige hart. Here, in hierdie aand wil ons alles voor U kom neerlê. En ons wil kom vra, Here, dat U ons gedagtes sal kom stil. Dat as ons die woord van die Here kom aanhoor, dat ons sal besef dat ons menslike omstandighede nie verhewe is bo die woord van God nie. En daarom kom buig ons en ons val neer voor U, soos die ouderlinge neergeval het voor U, in afhanklikheid voor U. Here, want U is waardig om aanbid te word. U is waardig om die aanbidding van ons hart, van ons harte te verkry. Ja, Here, U is die ewige God, wat in 'n woord hierdie aarde gegrondves het. En Here, in nederigheid wil ons voor U kom buig vanaand, want U is die een wat 'n lewe in 'n oomblik en in 'n oogwink kan kom verander. Here, daar is krag in die woord. Daar is krag deur die werking van die Gees. Daar is krag, Here, in U almagtige hand. En daarom wil ons knie kom buig voor U. En ons wil kom vra, Here, dat U ons hoogmoedige hart sal kom verneder. Dat ons in afhanklikheid van U sal kom lewe. En Here, dat ons tot eer en tot verheerliking van U sal lewe. Spreek, Here, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Gemeente, vers 11 is die tekstvers van belang in hierdie aand. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Dit is die woorde wat ons aanhoor van die 24 ouderlinge wat val voor die almagtige God, wat hulle krone voor die Here kom neerwerp en hierdie woorde uiter. Hierdie is 'n nederige aanbidding voor die almagtige, voor die ewig bestaande God, en daarom die tema vanuit hierdie teks, ware nederige aanbidding. Ware nederige aanbidding. Hierdie is seker een van die kosbaarste gedeeltes aangaande aanbidding teenoor die Here in die ganse skrif. Die Here Jesus Christus roep vir Johannes, kom op hierheen. En in die oomblik en dadelijk maak vers 2 melding, was hy in die gees, was hy daar in die hemele, en hy sien die troon van Jesus Christus en hom wat daarop sit. Ja, die ouwe van daar neem sy troonposisie, soos die boek van Daniel ook melding van maak, en Jesus Christus bemerk hy wat sit op hierdie troon. Hierdie Jesus wie sy voorkoms lyk soos Jaspis en Sardius. Dis 'n baie rooierige edelgesteente. En hy sien rondom hierdie troon van Jesus Christus 'n reënboog wat hier afgeskilder voor hom word. Hy sien langs en rondom hierdie troon van Jesus nog ander 24 trone en ouderlinge wat daarop sit wat bekleed is met wit bekleedsel en goue krones op hulle koppe. Hy sien dat daar weerligte slaan en dondersla en stemme vanuit die troon van Jesus Christus kom. En daar uitspruit sewe vuurvakkels wat die sewe geeste van God is. Hier die vakkels wat voor die troon brand. Voor die troon sien 'n see van glas wat blink soos kristal. En vier lewende wesens wat vlieg rondom hierdie troon. hemelwesens wat die Here Jesus Christus uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God. Hulle aanroep en hulle hou aanroep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, die wat was en die wat is en die wat wat kom. Hy aanskou hierdie hart roerende aanbiddingssessie soos Dominee Henny Prinsloo dit beskrywe. Hy sien hierdie ouderlinge wat inpas met hierdie toeroeping van Jesus Christus voor die troon van die Here neerval. Ja, hulle val voor hom neer in aanbidding en hulle offer hulle krone aan hom en hulle roep die Here Jesus Christus uit: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Johannes het hierdie ware, nederige, hartroerende aanbiddingssessies beleef en gewaar, hy het gesien daarso in die hemele. En ons kan deur die geloof, deur ons geestesoog ook dit vanaand raak sien, hoe die hemelwesens vlieg rondom die troon van God en hom al ewig uitroep dat hy heilig is. Ons kan sien hoeveel daar die ouderlinge in nederigheid en aan aanbidding voor die Here Jesus Christus neer, waar hulle hom vir ewigheid tot in alle ewigheid aanbid. En daarom die tema vanaand: ware, nederige aanbidding. So werklik soos wat Johannes daar die ware, nederige aanbidding gesien het, so werklik moet dit ook in ons lewe word. So werklik soos wat dit tans in die hemele geskied, waar die seraf tot in alle ewigheid die Here Jesus Christus toeroep, so werklik moet dit ook in ons lewe geskied, dat ons ook die Here Jesus Christus so moet aanbid, so in nederigheid, so in absolute oorgegewenheid teenoor die Here God, dat ons hom ook so moet aanbid. Charles Spurgeon het nooit 'n preek begin voordat hy nie 'n definisie gegee het van wat hy preek nie. En daarom hou ek ook vir u die definisie van aanbidding voor. Dit is die gee van die hoogste eer aan God. Dit is die gee van hoogste eer aan God. Dit is om hom te eer, om in bewondering voor hom te kan staan en al die eer en heerlikheid van ons harte alleen aan hom te bring. En daarom roep ons u vanaand op om in nederigheid voor die Here te kom kniel en hom alleen waarlik te aanbid. Hy is die een wie ons moet aanbid. Alle afgode moet dan heen, sing ons ook graag saam. Daar is geen plek meer in ons harte vir enige tyd vir aanbidding teenoor 'n ander persoon, 'n ander voorwerp nie. Nee, hy is die een wat ons eer en heerlikheid verdien. Ware, nederige aanbidding is teenoor hom. Dit gaan die eerste aspek wees wat ons gaan hanteer. Daarna gaan ons kyk in watse houding, in watse gesindheid ons hom moet aanbid. En dan gaan ons ook infokus op die woorde wat die ouderlinge hom toegeroep het, sodat ons ten einde hierdie doel kan bereik, dat ons ook in nederigheid voor hom kom kniel en hom kan aanbid. Dat die eer van ons harte hom vanaand toekom. Maak nie saak wat is die omstandighede waarin ons is nie. Dat ons ons knie sal buig teenoor God, dat hy vir ons sal stry. Dit help nie ons stry, ons lewe self nie. Ons moet buig voor die Here, in nederigheid hom aanbid, want hy is die almagtige God. Kom ons kyk dus na die eerste gedagte. Ons kyk na die objek van ware nederige aanbidding. Die objek is dan ons eerste fokus. Vers 11 sê, U is waardig. Hy maak ook melding daarso in vers 9, dat hier die eer en danksegging aan hom gegee word. Hulle val in vers 10 neer voor hom wat op die troon sit, en hulle aanbid hom. U kan so deur die hele gedeelte gaan, waar in vers 8 hulle roep, Heilig, heilig, heilig is die Heere God. Hy is die Almagtige wat was en wat is en wat kom. God is die objek van hierdie aanbidding. Hy is die een wat aanbid word in hierdie gedeelte. Hy is die een aan wie hierdie ouderling hulle self onderwerp en toeroep dat hy waardig is. Hy is die een wat die aanbidding ontvang van die hemelwesens wat toeroep, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almagtige. Ons sien dat hierdie alreeds die praktyk was van alle eeuwe af, alreeds in Jesaja hoofstuk 6, word die venster van die hemel oopgemaak en kan ons al in die ewigheid insien, waar die serafs hulle oë bedek, hulle voete bedek en met die twee ander vlerke vlieg hulle. Sien ons, hierdie wesens het ook die 6 vlerke. Heel moontlik is dit die serafs wat hier beskryf word. Maak nie saak of dit ook ander hemelwesens is wat hier saamgevoeg word by die aanbidding nie. Dit dui net vir ons daarop dat dit vir altyd en altyd en altyd voortduur. Hierdie aanbidding teenoor God. En so sal die ouderlinge ook eersdaags voor hom kom neerval en hom aanbid. Hy is alleen die objek van aanbidding. Hy is die enigste een wat waardig is. U het al sekerlik deur Openbaring gelees, op 'n stadium wat daar 'n boek geneem, wat toegemaak is met seels. En daar is 'n uitroep uit die harte, wie is waardig om die boek te neem, en om oop te maak, daar die seels te breek, wie is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak. Daar is 'n ontsteltenis wat ook in Johannes se hart aangaan, as daar die vraag gevra word, want is asof daar niemand gevind word nie. Maar die Heere Jesus Christus neem daar die boekrol, en hy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. En hulle sing hom toe, ja Heere, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Die hemele aanbid hom en hom alleen. Hy is die alleen objek van hulle harte. As hulle eer en heerlikheid aan iemand bewys, is dit aan die Heer Jesus Christus alleen. Die hemelwesens aanbid hom alleen. Die ouderlinge aanbid hom alleen. En dieselfde opdrag word aan die hele aarde gegee in Psalm 96 vers 9. Aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangestig o ganse aarde. Want hy is die skepper. En ons vanaand hier vergader is die skepsels. Hy is die een wat van alle ewigheid af leef. Ons leef nog net 'n paar jaar. Dit is die Here God wat aanbid moet word. Die nederige objek in aanbidding is God. Soveel trotse mense kom net kerk toe om gesien te word deur andere. Soveel trotse mense aanbid die Here net vir al die voordele wat hy aan hulle gee.
soveel trotse mense aanbid God net hoe, waar en wanneer hulle wil. Hulle buig hul knieg in aanbidding voor die Here net wanneer hulle iets soek. Hulle aanbid die Here nie deurgaans in goeie en in slegte tye nie. Soveel mense se objek in aanbidding is steeds hulle self. Hulle aanbid God net om hulle gewete te stil. Hulle aanbid God net om deur ander mense geprys te word. Dus is die objek in hulle aanbidding nie God nie, maar hulle self. Want het gaan oor my aansien. Dit gaan oor my gevoel. Dit gaan oor my gewete wat gestil moet word. Die objek van hulle harte is steeds hulle self. Steeds is daar soveel hoogmoed. En soveel mense trek 'n godsdienstige baadjie aan. Maar as die hart vuil is, kan jy wat se baadjie ook aantrek. Die hart sal oorspoel in die tong. En die tong in die hele lewe. Soveel mense is nog steeds so trots, so hoogmoedig. Mens sien dit in die kerk. Want nie die kerk lyk nou nie meer soos wat ek dit wil hê nie. Nee, hierdie is nou nie die kleer wat ek sou verkies nie. Nee, hierdie bank is dit nou vir my te hard. O nee, hierdie mat moet nou 'n ander kleer wees. Nee, kan ons nie hierdie kansel bietjie donkerder of bietjie ligter maak nie. Nee, hierdie moet nou so verander of hierdie moet nou so verander, want alles gaan oor my smaak. Alles gaan oor die kerk moet wees na my wil. Sien u die hoogmoed? Sien u alles moet gaan soos wat ek dit wil hê? Die aktiwiteite in 'n gemeente moet wees soos wat ek dit wil hê, in plaas van soos wat God dit wil hê. So baie mense kla oor die en kla oor daardie. As u gaan luister en gaan oplees, die volk het gemurmureer toe hulle in die woestyn was, toe hulle soveel hoogmoed in hulle hart gehad het. Die nederige van hart sal ophou kla oor alles en sal hulle monde en hulle energie begin gebruik om te getuig van die werking van God. Soveel se fokus is eerder op mense. Hulle aanbid predikers. Ons sien dit baie in ons ou kerkgenootskap, dat mense naderhand net dominee aanhangers word. Nee, hierdie dominee is nou te so, en hierdie dominee is nou te so. Nee, hierdie een preek vir my te so, en daardie ene se hare hou ek nie van hoe hy dit kam nie. Daardie dominee se haartjies is nou te lank, of hierdie dominee is te kort, en daardie ene is te lank. Dit is steeds selfgesentreerde aanbidding. Jou knie moet gebuig word voor God, voor geen mens nie. Jou knie moet gebuig word voor God. Hy is die aanbidding van ons harte. Gaan daar gebuig word voor die prediker onder wie u tot bekering gekom het? Nee, jy gaan buig voor Jesus Christus wat jou gered het. Hy is die objek van jou aanbidding. Geen mens nie, geen kerk nie, Jesus Christus en hom as gekruisigde. Want hy is die skepper van die aarde. Hy is die instandhouder van hierdie wêreld. Hy is die een wat jou siel kom red het. Hy is die een wat jou heilig maak. Hy is die een wat jou dra. Geen mens nie. Hoekom maak ons so vinnig die aanbidding van ons harte aan 'n ander persoon? Hoe baie keer maak ons die aanbidding van ons harte onsself? Alles moet net oor my gaan. U moet bekeer van hierdie hoogmoedige hart. U sal jou ongemaklik voel in die hemele as die Here al ewig die eer kry en niemand klop jou nie op die skouer nie. Jy gaan jou jaloers voel in die hemele as jy nie bekeer van jou eie trotse hart nie. Jy gaan jaloers voel op God omdat al die aanbidding hom alleen toegebring word. So baie mense leef net vir daardie klop op die skouer. So baie mense dien die Here net om deur ander mense gesien te word. So baie mense aanbid God om selfsugtige redes. Hoekom is daar so min krag in die kerk van die Here Jesus Christus? Is omdat daar so min is wat waarlik op hulle knie is. Wil dit herhaal? Hoekom is daar so min krag in die kerk? Want daar is so min wie se knie gebuig is voor God. In nederigheid moet ons die Here aanbid en nie onsself of enige mens nie. Want hy is die meester. Hy is God. Hy is die skepper en ons is skepsele. Ons is stofkorrels van wesens. Hy is die almagtige God. Ons is niks nie. Ons lewe is in 'n oomblik en in 'n oogwink verby, terwyl hy van ewigheid af bestaan. Blaai gesaai met my na Jesaja hoofstuk 40 toe. Kyk vanaf vers 12. Wie die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met 'n span die maat geneem, en in 'n drieling die stof van die aarde ontvang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel, en die heuwels met 'n weegskaal. Sien jy die grootheid van God? Hy kan die hemele meet soos wat ons goeders meet in ons kombuis. Vers 13. Wie die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig. Met wie het hy raad gehou dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig. Maar hoeveel trotsheid wil ons die Here onderrig? Wie is die objek van ons aanbidding, onsself of die Here? Vers 15. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer. En soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. Vers 16, en die Libanon is nie genoeg as brandhout, en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks, as niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk, of watter gelykenis naas hom stel? Die hele wêreld is soos 'n druppel in die emmer, die koninkryke is soos 'n stoffie, maar ons dink ons kan die Here les kom leer. Ons dink as die kerk maar net luister na my slim plan, dan sal haar lewing uitbreek. Dis is 'n verskriklike hoogmoedige hart. Ons moet ons knie buig, en ons moet vir onsself afvra, wie aanbid ons werklik? En hoekom aanbid ons hom? Aanbid jy God vir selfsugtige redes, of aanbid jy God met 'n nederige hart? Aanbid jy dalk hierdie wêreld? Aanbid jy dalk geld? Aanbid jy dalk jou eie vleeslike drange? Of aanbid jy die waaragtige God in nederigheid? Kom ons oorweeg in die tweede gedagte die houding wat ons moet inneem in hierdie aanbidding. Ons oorweeg dan nou die houding in hierdie nederige aanbidding. Vers 10 sê, toe val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krones voor die troon, en sê, Let op hierdie posisie wat die ouderlinge inneem. Hulle val vooroor voor die Here Jesus Christus neer en hulle aanbid hom en hulle werp hulle krone voor hom neer. Hulle is in nederigheid voor hom neer. Hulle werp hulle self voor hom toe en hulle buig voor hom. Hulle staan nie daar ewe hoog gedrewe en sê maar ons sit langs die troon van die Here nie. Sit bietjie krone hier voor ons neer. Hierdie is geen prysuitdeling nie. Want al daardie krone wat op hulle hoofde geplaas is deur God, val en werp hulle voor sy voete neer, want hy is waardig om 'n kroon te dra, geen mens nie. Hy is waardig om die eer en aanbidding van ons harte te kry, geen mens nie. Let op daardie nederige posisie wat hulle inneem, hulle val voor hom neer in aanbidding. Nederig val hulle voor sy voete neer, nie 'n ewige hoog gedrawende houding van ek is nou hier, die geleentheid kan nou maar begin nie. Nie hulle het nie die houding dat die Here Jesus Christus nou heeltyd hulle moet prys van al die moeilikhede wat hulle in hulle lewe deurgegaan het nie. Nie hulle het nie die houding dat die Here hulle nou heeltyd moet sê, hoorie, daardie dag toe jy jou hier meer mooi onder beheer gehou het, baie mooi nie. Hulle is nie daar om heeltyd daardie eer en aanbidding van die Here te ontvang. Dis nie, onthou jy daai siel wat jy gelei het aan my toe? Ja, baie dankie nie. Hulle is nie daar om aanbid te word nie, maar om aanbidding te gee aan die Here. Kyk die houding daarin, dit gaan nie oor hulle self nie. Dis so spontane, oorgegewe, dringende posisie wat hulle inneem. Hulle werp hulle self voor hom neer. En dit wat hy aan hulle beloof het, dat hulle gaan kroon, gee hulle ook voor hom neer. Alles gee hulle aan hom terug. Hulle offer aan hom. Niks vir my nie, maar alles vir die Here, soos Daniel ook gesê het, niks vir my nie. Toe Belsasar hom wou verhoog nie. Geliefdes, neem u hierdie spreekwoordelike houding voor die Here in. Buig jy voor hom neer. En as hy die objek en ontvanger van jou aanbidding, en het jy 'n nederige houding voor God, as jy in die binnekamer ingaan, moet die Here net spring na my beveel. Is jy nederig voor God, nederig in sy wil, is jy laag voor die voete van die Here, verskoon my volgende uitdrukking, of moet die Here al ewig voor jou kom buig? Klink verskriklik as die mens dit net eers sê, maar soveel het hierdie houding, en baie keer het mens regtig hierdie houding, dat die Here nou moet spring, dat die Here nou moet doen soos wat ek wil hê hy moet doen. So maklik wil ons die Here voorsê, wil ons maak asof ons al die kennis het wat hierdie wêreld ook al nog nooit gehad het nie. Spreek jou lewe van nederige, ware aanbidding voor die Almagtige God, en is hy die ontvanger van die eer van jou hart. Want 'n hart wat besef dat alles wat hy het, alles wat hy is, alles wat hy ontvang het, alles wat hy nog gaan wees, is uit die hand van die Here. Dat dit nie uit sy eie hande gemaak is nie. Dat hierdie twee hande nie voorsien het nie, maar dat God hom die gawe gegee het om daardie werk te kan doen. Dat die Here daardie intellek gegee het, sodat jy kan verstaan, dat jy brood op die tafel kan sit. Dit is God wat jou die genade geskenk het. Dit is God wat jou kom red het. Jou houding moet nederig wees voor hom. Let op dat hulle krone voor hom neerkom werp het. Hulle het aan hom geoffer. Wat offer jy aan die Here? Wat offer jy aan God? Of moet hy die een wees wat deeltyd vir jou gee? Wat gee jy vir God? Of moet hy heeltyd vir jou gee? Vinnig raak ons kwaad as die Here nie gee nie. Hoe vinnig raak ons kwaad as die Here nie dadelik voorsien nie. Maar wat gee jy vir hom? As die Here so vinnig moes kwaad word soos wat ons word, sal hy ons al lank offerteer het. Wat gee jy vir hom? In nederige hart sal alles vir die Here gee. Want in nederige hart, iemand wat hierdie houding inneem, is oorgegewe aan die Here. Sy hele wil, sy hele lewe is 'n offer aan God. Hulle wil diens vir die Here verrig. Hulle wil vir hom iets doen. Maar hoe moeilik is dit nie om mense uiteindelik te kry om vir God te wil kom werk nie. Nee, ons wil hier in die kerkbank kom sit en ons wil net bedien word. Ons wil nie hand in die ploeg self slaan nie. Nee, daar is 'n hoogmoedige hart wat dan in jou hart heers. Jy moet buig voor God en jy moet jou lewe offer vir hom. Let op die woorde vir hom. Vir geen prediker, vir geen kerk nie, die kerk gee jou die geleentheid om aan God te offer. Die kerk gee jou geleentheid om te bedien. Maar wat gee jy terug vir God? Of is jy die een wat al ewig net moet ontvang? Kom ons leer 'n les. Hy is sekerlik die nederigste dier wat daar is. Die donkie. Die donkie. Die esel, die donkie is nie die mooiste nie. Hy is nie die vinnigste nie, behalwe as jy hulle Racing Stripes gekyk het. 'n Donkie is ook nie die duurste nie, as jy hulle Soto toe gaan kan jy hom kry vir R500. Hy is nie die duurste nie, maar 'n donkie werk. Die donkie is 'n pak dier. Hy is 'n dier wat baie hard kan werk. Hy is die een wat letterlik 'n kruis elke dag dra. Het jy al opgelet op die donkie, is daar 'n kruis op sy rug, van sy voorpote en op sy ruggraat af. Hy dra sy kruis elke dag. 'n Nederige pak dier wat baie hard kan werk. Het was vir my baie interessant, ons daar in die Soete was in ons eerste jaar op uittrek soontoe. Daar die ou kleine seentjie, hy steek nie eers die helfte van daar die donkie se hoogte nie, maar hy spring op daar die donkie en hy laat waai hoor. Daar die donkie doen net presies wat daar die kleine ou seentjie vir hom sê. Han tik hom so met die stok, party tik hulle 'n bietjie harder met die stok, as daai donkie nie wil luister nie, maar die donkie werk. Hy praat nie terug nie, hy werk. Laat ons so nederig wees, soos 'n donkie. Laat ons so hard werk vir die Here, so hard soos wat 'n donkie kan werk. Is dit nie dan juis 'n donkie, wat die voorreg gehad het om Jesus Jerusalem binne te dra nie? Wees nederig, neem daardie houding in, en werk vir die Here. Romeine 12 vers 1 gee vir ons die antwoord op die vraag, wat moet ek vir die Here offer? En daar staan, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Die Here soek nie 'n R5 elke Sondag nie. Die Here soek nie jou aanbidding net 'n uur elke week nie. Die Here soek nie net jou dienswerk as jy daar op die strate rond beweeg nie. Die Here soek jou lewe. As die Here vra dat jy vir hom moet werk, soek hy jou alles. Elke oomblik van elke dag moet 'n lofoffer wees aan die Here. As jy dan die oggend koffie maak, doen dit tot eer van die Here. As jy dan jou familie moet bedien, doen dit tot eer van die Here. As jy werk toe ry, doen dit tot eer van die Here. As jy by die werk is, doen dit na jou beste vermoë tot eer van die Here. Maar offer jou lewe aan hom. Hê 'n nederige houding teenoor God. Want wat baat dit as jy sê jy het die geloof, maar jy het nie die werke nie? Hierdie geloof kan jou tog nie red nie. Jakobus 2 vers 14. Die laaste gedagte. As ons ware nederige aanbidding oordink, dan moet ons ook kyk na vers 11 en ons put die volgende gedagte daaruit. Ons kyk na die woorde daarvan. Ons kyk na die woorde van een wat hierdie aanbidding teenoor die Here bring. Vers 11 sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Let op die erkenning van die woorde, let op die erkenning in die gedeelte. In vers 8 lees ons dat daar erken word dat God heilig is, dat hy die Here is. Weet u wat beteken dit as iemand 'n Heer is? Weet u? Kom ek verduidelik vir u. Dit is die meester. Dit is die oppergesag. Daar is 'n Heer en daar is 'n slaaf. Ons is in hierdie posisie, die slaafposisie. Want sien jy, is jou hele lewe slaaf, weet jy dit? Jy's of 'n slaaf van sonde, of 'n slaaf van die Here. Ons kan of gebonde wees as 'n slaaf van sonde, of ons kan vry wees as 'n slaaf van Christus. Maar ons bly in hierdie posisie. Jy is nooit in beheer nie, al dink jy so. Of jy is onder beheer van die duivel en van jou eie hartstogte en van sonde, of jy is onder beheer van die Here. Een van twee keuses. Hy erken dat God Here is. Daardeur erken hulle dat hulle onderdane is. Hulle erken dat die Here die Almagtige is. Hulle erken die ewige bestaan van God. En baie keer dan, ons besef dit nie. Ons besef nie dat ons jare so min is nie. Ons leef asof ons nooit gaan doodgaan nie. Ons stel uit asof môre vir ons gegee is. Ons gaan dit elke dag nog aan, en soveel geleentheid gaan verby om God te aanbid. U stry nou met sonde wat jy al lank al kon afgesterf het as jy net jou knie al vroeër wou buig voor God. Jy sukkel nou, jy worstel nou met aspekte nog in jou lewe omdat jy nie lank al besef dat God Here en Meester is nie. Gaan aan in jou trotsheid, jy gaan aanhou sukkel daarmee. Gee oor aan die Here. Hy het nie 'n begin of 'n einde nie. Hy het baie meer ondervinding as ek en jy. Buig voor hom. Soek hom vir wysheid. Van dit wat jy het, is maar baie min in vergelyking met dit wat God het. Kyk na die verdere woorde wat hulle erken in vers 11. U is waardig. U is waardig. Ons is onwaardig. Ons is nie eers waardig om voor die Here te bid nie. Ons is nie eers waardig om te leef nie. Want die loon van die sonde is die dood. En ons is sondig van die geboorte af. Hoekom gooi 'n baba 'n tantrum? Want hy is in sonde ontvang en gebore. Daar die klein babatjie het alreeds 'n baie sterk wil. Jy hoef nie 'n kind te leer om te sondig nie, want jy is so gebore. Maar die Here is waardig. Hy het geen sonde nie. Hy is die een wat aanbid moet word. Ons is nie waardig nie. Maar hoekom gaan soek ons al ewig aanbidding van mense? Van wanneer af is jy waardig? Van wanneer af is jy iemand om in te roem? Selfs Paulus sê, daar is niks om in te roem nie, maar as hy moet roem, sal hy in sy swakhede roem. Want as hy swak is, dan is hy sterk. Hy roep ons op in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 30. Vers 31, as iemand wil roem, moet hy in die Here roem. Want hy is waardig. Ons is nie waardig nie. Hy noem, die ouderlinge noem hom ook, o Here. Hulle erken daardie posisie van God, dat hy Heer en Meester is en ons nie. Hulle erken dat het hy alleen is wat waardig is om te ontvang die heerlikheid, die eer, die krag. Hoeveel krag bestee ons nie om erkenning by ander mense te verkry nie? Jy al gesien hoe snaaks is ons as mens. Ons doen dinge so maklik om deur mense gesien te word. Maklik sal ons weer terug in die huis stap as iemand my sien nie, dan sal ek eers weer uitstap as iemand my daarom net kan sien. As iemand by die werk nou juist net gesien kan word dat hulle werk, maar as iemand loop, dan is hulle vinnig op die selfoon. Soveel krag bestee u om gesien te word deur ander mense. Daardie krag kan jy bestee en moet jy bestee om die Here te aanbid. Want het is hy wat waardig is. Hy is die skepper en ons is die skepsels. En die Here maak nie 'n fout nie. God is die skepper. Wat hy skep is goed. Sonde is die vyand. Maar so baie keer soek ons die erkenning van sondige, gevalle wesens. Gee ons sonde die eer van ons harte. Sien, ons moet erken dat die Here God is. En ons moet bid soos wat Jesus gebid het in die tuin van Getsemane. Nie my wil nie, maar u wil. Laat my ook dink aan Johannes die Doper se woorde in Johannes 3 vers 30. Maar ek moet minder word, maar hy moet meer word, maar ek minder. Hy moet meer word, maar ek minder. Die aanbidding van my hart moet al minder om my gesentreer word. En alles moet aan die Here behoort. Want het is hy wat waardig is. En ons is totaal en al afhanklik van hom. Geliefdes, koning Nebukadneser wou nie die koningskap van God erken nie. Hy wou nie erken dat God waarlik die heerser is van die heelal nie. Wat nog gepraat van die heerser van sy eie hart? Hoeveel van ons weier om homself te erken? Hoeveel van ons het nog nie op hierdie punt gekom te buig voor die Here en te pleit, Here, neem alles van my oor. Here, wees Heer en Meester van my hart. Hoeveel het al werklik gaan buig voor die Here en daar die ek uiteindelik een kant toe geskuif en die Here op die troonposisie van hulle lewe kom pleit? Hoe min lewe in oorwinning oor sonde, van so min mense lewe nederig voor God. Andrew Murray skryf dat hierdie sekerlik die hoogtepunt is van heiligmaking, 'n nederige hart, om te sterwe aan jouself, om oorgegewe te lewe aan die Here. Geliefdes, ons is in 'n wêreld wat so baie dwalings het. Die media bombardeer mense met soveel gruwelike, godlasterlike teologie. Wat mense vir mekaar gaan sê, jy moet jouself net erns gaan vind. Dat jy jou hart net moet volg. Geliefdes, ek weet nie van wanneer af het mense sulke identiteitskrisisse nie. Gemaak het jou ID-boek oop en buig jou knie voor God. Hoeveel mense wil nie net hulle eie hart volg nie? Het hulle dan nog nooit gelees uit die woord dat jou hart bedrieglik is nie? Daar is sulke gruwelike teologie daar buite, dat mense sê, die woord sê, God, dat God sê, ek is. En dan glimlag hulle, en dan erken hulle, ja, maar ek is ook. Het jy al gehoor van die klein gode teorie? Dat mense sê, omdat God, God is, en hy sê, ek is, kan ek ook sê, maar ek is, want ek is uit God gebore. En ek kan spreek met my woorde, en ek skep net die heelal hier rondom my, ek skep my toekoms soos wat ek dit wil hê. Van wanneer af het ons so vermetel geword, dat ons nader aan God wil wees. Geliefdes, buig jou knie vanaand voor God, en erken dat hy alleen God is. Jy is nie 'n God nie. Jy is 'n skepsel. Jy is nietig. Jy is stof. Jy is so sondig. Jy is nog erger as wat jy ooit gedink het. Op 'n stadium toe kom iemand na Stephen Lawson toe, hy is 'n pastoor en 'n dosent daarso in Amerika. En hulle vertel hom hoe sleg hy is, en hy glimlag, hy sê, jy weet nog eers die helfte daarvan nie. Hy sê, ek ken myself al, en die Heer het al baie met my kom werk, ek is nog erger as wat jy ooit dink. So dat op daar die punt kom, waar ons besef, maar ons is nie God nie. Ons is sondige, gevalle wesens, wat hulle knie moet buig voor God. Kolossense 1 vers 16 en 17 sê, die gedagte wat ek hierdeur wil oordra, hoekom ek dit wil quoteer, sê jy moet besef dat jy ook nie vir jouself gemaak is nie. Jy is gemaak vir die plesier van God. Jy is geskep om God welgevallig te wees. Kolossense 1 vers 16 en 17. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappe en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Die uitnodiging wat ek aan u wil maak vanaand, en hiermee sluit ek af. Buig voor die Here in nederige aanbidding en erken God as God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, en in hierdie aand wil ons kom buig voor U. En ons moet bely dat soveel van die aanbidding van ons harte, soveel van die aanbidding van ons harte gaan na ons eie vermaak, ons eie plesier, ons eie geluk, ons eie wil, ons eie strewe, ons eie drome, ons eie ideale. En dan besef ons dat die strewe heeltyd sentreer rondom ons eie. Dit gaan nog altyd net oor myself, Here. En ons wil vanaand dit kom bely. En ons wil kom pleit, Here, dat U ons sal kom reinig van onsself. Dat ons sal kom buig voor U. Here, ons sal dit nie kan doen sonder U in staatstelling nie. Here, ons sal nooit die eie ek kan oorwin sonder u instaanstelling nie. En ons wil kom pleit, Here, dat u ons harte sal kom reinig, dat u ons sal kom vergewe van ons hoogmoed, en dat u hier die knie sal knak, dat ons voor u sal kom buig. Ons bid het, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen.
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.